Bısadan ronisvan ele toz koparana gire dayı taka gün görana İstanbul edeceğin jeheşte cotmehi ve lebendave ve guharina bajer gide bedare zore jaliye bajarvaniya taxe kodeben reveberiya partiya dadu pejveberine de jimalen khuatene derxistin. Her vaha bajarvaniye elektrik, av, o gaza khuazayi yasadan khaniyan li taxe kodker o khirabkirna khaniyan. Ya jaliye bajarvaniye ve jiyi despekir. Ev der, ango toz koparan. De salin 1907'an de, bu koçen zedeyin ji bajarin cüdayin Kurdan u Anatolia hatıbu avakiren. Bi demere li taxi avahiyen penşeşkati hatin avakirin u piraniya ronuştvanan jiyi ketkarin. Tax, de sala de 1006'an de, vekkada ve guherina bajeri, de sala de 1013'an de ji wek heremeke brisk hat ragihandin û heman tax de sala de 1020'an de bi biryarnameya serokkomariyê wek herema afetê hat ragihandin. Ji ber vê biryarnameyê jî piştî vê dîrokê xebatên hilweşandinê dest pê kirin û bajarvaniyê xwest ku ronuştvan malên xwe vale bikin. Di berdewamiya vê pêvajoyê de jî ronuştvanên taxê biryar birin dadgehê. O dadgeha dehan ya idariya İstanbul'e biryara vale kirin u hilweşandina taxê da rawestandin. Li hezirana de 2020'an de ev biryarca hat betal kirin, elektrik, av u gaza xwezayî ya taxên Mehmet Nesih Özmen o toz koparan hat kutkirin. Di tîrmaha de 2021'an de encama têkoşîna hukukî ya ronuştvanên taxê de dadgeha civata dewletê biryara herema brisk sekinat u elektrik, av û gaza xwezayî carek kedin hat dayîn. Herî dawî Danıştay di demek nêz de ev biryara xwe guhart û bê rûniştvanên taxê werin agahdar kirin. Bi sedan polîs û tîmên bajarvaniya gün giren ji bo xirabkirina taxê heştê cotmehê hatin û bi darê zorê rûniştvan ji malên wan hatin derxistin. Jina bi navê Özlem Aydın yek ji rûniştvana taxa toz koparanê diyar kir ku de pandemiya virüsü korona da dema kadehin derketinin der ve de elektrik, av u gaza kwazayı yavan hat kutkirin.
Pandeminin ortasında eve dışarıya çıkmak yasakken bizi sokağa attılar, kapının önüne koydular.
Hem de dema kadehin derketine der ve yenciber COVID-19'da jimanın fahatın derkisti. Ve demi ciranu derdure jimara harinanin. Bitangan av jimara hat u embe elektrik u be av hatin hiştin. Zarokên me li ber moman dersên xwe şixulîn. Ez hîn ji bawer nakim ku dewletê ev tişanî serê me. Aydın di berdewamiya xaftina xwe de ji destîşan kir ku biryara xirabkirina xaniyê wê ji derketiye.
1950 lira kira yardımı veriyor. Bu kadar bu kadar sözleşmeyi zorla imzalamıyorum diye.
Wezaret Havirdor, Bajarvani u Afhevaye daxuyand ku eve 1905 lirayı Türkî alikariya kiri bidin rûniştvanên komalên wan hatine xirab kirin. Ji ber ku bi darê zorê ez peymanê imze nakim, tapûya min hat xesb kirin. Û ez wek welatiyeke Tirkiye avetim li kolanê û hemû mafên min ji min hatin standin. Wê got, Muhammed Haluk Çavuşoğlu ji li ser xirabkirina xaniyên xwe destîşan dike ku xirabkirina xaniyan dijî qanûnane.
Altyapıyı kesiyorlar, hemen yıkıma başlıyorlar. Ve karotu o anda alıyorlar. Yani bir kanunsuzluk yapıyorlar.
Pişti bir yara kutkırına elektrik, avu gaza xvazayı, bağı eke lezdez bi xirabkırına xaniyan diken evji dici kanunane. Eğer sıba kanun vere bi karanin, bajarvan ji alikar evici ve cezaan bistine. Hemen tişt, anko xirabkırına xaniyan li tokat köyeci pekat. Oronuşmanın ve dere doz kazanç kiren. Leedi, xaniyen van tünene. Emci bavardikin ku, eğer hukuk pek vere, eme ve doze kazancı biken. Lev nuhelin, emma ben huyen hukuku ji bikar binin. Ez liver bank dikim, u dibejim ku xirabkirna van kanyan, hemu ji ber rantiye. We got, hecayi guti ne ku, ronuştvanin ve takhe dibejim ku hata naha, penci avahiyen ji dazda da iran pek de hatin xirabkirin. O van, biberdami gotin ku, li takha Mehmet Nesih Özmenji, plana xirabkirna xaniyan heye. Men botani, Deng Amerika, İstanbul.